Մաթոյին դեռևս մնացել էին 3000 աֆրիկացի, 1200 հույն, 1500 կամպանիացի, 200 իբերացի, 400 էտրուսկ, 500 սամնիտ, 40 գաղիացի և մի ջոկատ նաֆուր, քոչվոր ավազակներ, որոնց հանդիպել էին արմավենիների երկրում, ընդամենը 8219 զինվոր, բայց ոչ մի լրիվ Սինտագմ չկար։ Նրանք իրենց ծակծկված զրահները կարկատեցին չորկոտանիների թիակներով և պղնձե կոթուրները փոխարինեցին պատառոտված սանդալներով։ Պղնձե կամ երկաթե վահանները ծանրացնում էին նրանց հագուստները։ Օղազրահները ծվեն-ծվեն կախ էին ընկել նրանց մարմնի շուրջը, սպիներ էին երևում նրանց բազուկների մազերի մեջ ու դեմքերի վրա, ծիրանեգույն թելերի նման։ Նրանք հիշում էին իրենց սպանված ընկերներին, որից ուժեղանում էր նրանց արիությունն ու աճում ուժը։ Նրանք անորոշ կերպով զգում էին, որ իրենք սպասավորներն են ճնշվածների սրտում հաստատված մի աստծո և տիեզերական վրիժառության քրմերը։ Հետո նրանց կատաղեցնում էր չափազանց մեծ անարդարությունը, մանավանդ Կարթագենի տեսքո հորիզոնում։ Նրանք երթվեցին մարտնչել իրար համար մինչև իրենց մահը։ Նրանք մորթեցին բեռնակիր անասուններին ու կերան, ինչպես կարող էին գազդուրվելու համար, հետո քնեցին, ոմանք աղոթեցին, շուռ գալով դեպի տարբեր համաստեղությունները։ Կարթագենացիները նրանցից առաջ էին եկել հարթավայրը։ Նրանք ձեթ էին քսել վահանների եզրին, որպեսզի նետերն ավելի ջուրին սահեն նրանց վրայով։ Երկար մազեր ունեցող հետևակները զգուշությունից կտրեցին դրանք ճակատի վրա, և Համիլկարը առավոտյան ժամը 5-ին հրամայեց շուռ տալ բոլոր կացաները, գիտենալով, որ լավ չէ մարտնչել չափազանց լիք քփորով։ Նրա բանակը բաղկացած էր 14,000 մարդուց, բարբարոսներից մոտավորապես 2 անգամ ավելի։ Բայց նա դեռ երբեք այդքան չէր անհանգստացել։ Եթե նա պարտվի, հանրապետությունը կկործանվի և Համիլկարին կխաչեն, իսկ եթե ընդհակառակը հաղթի, այն ժամանակ Պիրենեյան լեռներով, գաղիաներով, ալպերով կհասնի Իտալիա և բարկաների հզորությունը կդառնա հավիտենական։ Այդ գիշերվա ընթացքում նա վեր կացավ 20 անգամ, որպեսզի ստուգի ամեն ինչ, մինչև ամենաչնչին մանրամասնությունները։ Ինչ վերաբերում է կարթագենացիներին, նրանք հալից ընկել էին իրենց երկարատև սարսափից։ Նարհավասը կասկածում էր իր նումիդացիների հավատարմությանը։ Բացի դրանից բարբարոսները կարող էին հաղթել նրանց։ Մի տարօրինակ թուլություն էր համակել նրան։ Ամեն րոպե նա ջուր էր խմում մեծ գավաթներով։ Բայց մի մարդ, որին նա չէր ճանաչում, մտավ նրա վրանը և գետնի վրա դրեց քարաղից պատրաստված մի թագ, որ զարդարված էր ծծմբով և սադափե շեղանգյուներով արված սրբազան նկարներով։ Փեսացուին երբեմն ուղարկում էին նրա ամուսնական պսակը, դա սիրո մի գրավական էր, մի տեսակ հրավեր։ Սակայն Համիլկարի դուստրը ոչ մի քնքշություն չէր զգում Նարհավասի նկատմամբ։ Մաթոյին մտաբերելիս նա տարապում էր անտանելիորեն։ Նրան թվում էր, թե այդ մարդու մահը իրեն կազատի այդ մտքից, ինչպես օձի խայթից առաջացած վերքն են բուժում, այդ վերքի վրա մի օձ ճզմելով։ Նումիդացիների թագավորը հնազանդվում էր Սալամբոյին։ Նա անհամբերությամբ էր սպասում հարսանիքին, քանի որ հարսանիքը պիտի տեղի ունենար հաղթությունից հետո։ Սալամբոն այդ նվերն ուղարկել էր նրան խրախուսելու համար։ Նարհավասի անհանգստությունն անցավ, և նա մտածում էր միայն այդքան գեղեցիկ մի կնոջ տիրանալու երջանկության մասին։ Մաթոյին էլ էր ճնշում միևնույն տեսիլը, բայց նա մտքից դավանեց անմիջապես, և իր սերը տարածեց զինակիցների վրա։ Մաթոն սիրում էր նրանց, որպես իր անձի, իր ատելության մասնիկներին, և իրեն զգում էր հոգով ավելի վեհ, բազուկներով ավելի հզոր։ Նա պարզ տեսնում էր, թե ինչ պետք է անի։ Եթե երբեմն նրա կրծքից դուրս էին պրծնում հառաչանքներ, դրա պատճառն այն էր, որ նա մտաբերում էր Սպենդիոսին։ Նա բարբարոսներին դասավորեց 6 հավասար շարքերով։ Մեջտեղում տեղավորեց էտրուսկներին, որոնք անագապղնձե շղթայով կապված էին իրար։ Նետաձիգները կանգնեցին նրանց հետևում։ Իսկ թևերում տեղավորեց նաֆուրներին, որոնք կարճ բուրդ ունեցող և ջայլամի փետուրներով ծածկված ուղտեր էին հեծել։ Սուֆետն էլ կարթագենացիներին դասավորեց միևնույն կարգով։ Հետևակի հետևում վելիտների մոտ նա տեղավորեց կլինաբարներին, իսկ նրանց հետևում նումիդացիներին։ Երբ լույսը բացվեց, նրանք այդպես շարվել էին իրար դեմ։ Բոլորը նայում էին իրար լայնորեն բաց արած աչքերի ահռելի հայացքով։ Սկզբում նրանք մի քիչ տատանվեցին, իսկ հետո երկու բանակները շարժվեցին տեղից։ Բարբարոսներն առաջանում էին դանդաղորեն, որպեսզի իրենց շունչը չկտրվի, ոտքերով գետինը դոփելով։ Բունիկական բանակի կենտրոնում կազմվել էր մի կորագից։ Հետո նրանք ընթարվեցին ահռելի դղրդոցով, ինչպիսին լսվում է երկու նավերի ընթարման ժամանակ։ Բարբարոսների առաջին շարքը կիսաբացվեց արագորեն, և մյուսների հետևում թաքնված նետաձիգներն արձակեցին իրենց գնդակները, նետերը, տեգերը։ Այդ ժամանակ կարթագենացիների կորգիցը սկսեց հետզհետե ուղղվել, դարձավ բոլորովին ուղիղ և ծրվեց մյուս կողմի վրա։ Վելիտների երկու ստորաբաժանումները սկսեցին զուգահեռաբար մոտենալ իրար, կարկինի ծալվող ոտքերի նման։ Բարբարոսները մոլեգնաբար հարձակվելով ֆալանգի վրա ճեղքեցին ու մտան նրա մեջ։ Նրանք կորած էին։ Մաթոն կանգնեցրեց նրանց, և այն ժամանակ, երբ կարթագենացիների թևերը շարունակում էին առաջանալ, նա առաջ շարժեց իր գծի երեք ներքին շարքերը, որոնք շուտով հասան մինչև թևերը, ու Մաթոյի բանակը գրավեց եռապատիկ երկարություն։ Բայց ամենից ավելի թույլ էին ծայրերում, մանավանդ ձախ թևում գտնվող բարբարոսները, որոնք սպառել էին իրենց կապարճներում գտնվող նետերը։ Վելիտների ջոկատները վերջապես հասնելով այնտեղ, սկսեցին կոտորել նրանց։ Մաթոն հետ քաշեց նրանց։ Նրա աջ թևում գտնվում էին տապարներով զինված կամպանիացիներ։ Մաթոն նրանց բաց թողեց կարթագենացիների ձախ թևի վրա։ Կենտրոնը գրոհում էր թշնամուն, իսկ մյուս ծայրում վտանգից դուրս գտնվող զինվորները հեռու էին պահում վելիտներին։ Այն ժամանակ Համիլկարն իր հեծելազորը բաժանեց վաշտերի, հոպլիտներին տեղավորեց նրանց արանքներում ու նրանց բաց թողեց վարձկանների վրա։ Այդ կոնաձև զանգվածի ճակատում գտնվում էին հեծելակներ, իսկ ավելի լայն կողքերը ամբողջովին լիքն էին տեգերով զինված հետևակով։ Բարբարոսների դիմադրությունը դարձավ անհնար։ Միայն հույն հետևակներն ունեին անակապղնձե զենքեր, իսկ բոլոր մյուսները զինված էին ծողերի ծայրին ամրացված դանակներով, ագարակներից վերցված մանգաղներով, անիվների օղագոտիներից պատրաստված թրերով։ Չափազանց փափուկ սայրերը ծրվում էին հարվածից, և այն ժամանակ, երբ վարձկաններն ուղում էին դրանք իրենց ոտքի տակ դնելով, կարթագենացիները աջ ու ձախ կոտորում էին նրանց։ Իրենք ոչ մի վտանգի չեն թարկվելով, բայց շղթայով իրար կապված էտրուսկները չէին շարժվում իրենց տեղից։ Սպանվածները, չկարողանալով ընկնել, խոչընդոտ էին հանդիսանում իրենց դիակներով, և այդ անակապղնձե մեծ գիծը մերթ երկարում էր մերթ սեղմվում, օձի նման ճկուն, պատի նման անսասան։ Բարբարոսները նրա հետևում վերակազմավորվում էին, շունչ քաշում մի րոպե ու վերադառնում իրենց զենքերի բեկորները ձեռքներին։ Շատերն արդեն ոչ մի զենք չունեին, և նրանք ցատկում էին կարթագենացիների վրա, որոնց երեսները կծում էին շների նման։ Գաղիացիները հպարտությունից հանել էին իրենց զինվորական թիկնոցները, հերվից ցույց տալով իրենց բոլորովին սպիտակ մեծ մարմինները։ Նրանք լայնացնում էին իրենց վերքերը, թշնամուն ահաբեկելու համար։ Բունիկական սինտագմների մեջ այլևս չէր լսվում հրաման աղաղակողի ձայնը։ Փոշուց վերև ծածանվող դրոշներն էին կրկնում նրանց ազդանշանները, և առաջանում էին իրենց շրջապատում տատանվող զանգվածի կողմից տարված լինելով։ Համիլկարը նումիդացիներին հրամայեց առաջանալ, բայց նաֆուրները նետվեցին նրանց ընդառաջ։ Լայն սև հագուստներ հագած, գագաթներին մազերի մի փունջ և ձեռքներին ռնգեղ ջուրի կաշուց պատրաստված վահաններ ունենալով, նրանք մարտնչում էին պարանի ծայրին կապված անկոտ երկաթներով։ Ամբողջովին փետուրներով ծածկված նրանց ուխտերը մռնչում էին խրպոտ ձայնով։ Երկաթի կտորները դիպչում էին ճիշտ նշված տեղին, հետ էին ցատկում մի ոտք կամ մի ձեռք իրենց հետ բերելով։ Կատաղած ուղտերը քառատրո հարշավում էին սինտագմների միջով։ Մի քանիսը, որոնց ոտքերը կոտրվել էին, ոստոստում էին վիրավորված ջայլամի նման։ Բունիկական ողջ հետևակը դարձյալ հարձակվեց բարբարոսների վրա ու ճեղքեց նրանց շարքերը։ Բարբարոսների մանիպուլները պտտվում էին մեկը մյուսից անջատված։ Կարթագենացիների ավելի փայլուն զենքեր նողակել էին նրանց ոսկյա պսակների նման։ Մեջտեղում զինվորներ էին վխտում, իսկ արևը, որը ճառագայթում էր վերևից, թրջկոտող սպիտակ շողեր էր գցում թրերի ծայրին։ Բայց կլինաբարների շարքերը ցրվել էին հարթավայրում։ Վարձկանները պոկում էին զրահները նրանց վրայից, հագնում ու դարձյալ մտնում ճակատամարտի մեջ։ Խապված կարթագենացիները մի քանի անգամ մտնում էին նրանց մեջ։ Նրանք անշարժ կանգնած էին մնում ապշած, կամ նահանջում էին սրընթաց։ Իսկ հեռվում բարձրացող հաղթական աղաղակները կարծես քշում էին նրանց, ինչպես փոթորիկն է քշում նավի բեկորները։ Համիլկարը հուսահատվում էր, ամեն ինչ կործանվում էր Մաթոյի տաղանդի և բարբարոսների անընկճելի արիության շնորհիվ։ Բայց հանկարծ թմբուկներ սկսեցին թնդալ հորիզոնում։ Դա ծերունիներից, հիվաններից, 15-ամյա պատանիներից և նույնիսկ կանանցից բաղկացած մի բազմություն էր։ Նրանք, չկարողանալով այլևս հաղթահարել իրենց տագնապը, դուրս էին եկել Կարթագենից և որևէ ահարկու ուժի հովանավորությունը որոնելով, իրենց հետ բերել էին Համիլկարի փիղը, այն միակ փիղը, որ ուներ հանրապետությունը և որի կնճիթը կտրված էր։ Այն ժամանակ կարթագենացիներին թվաց, որ հայրենիքը, դուրս գալով պարիսպներից, եկել է նրանց հրամայելու, մեռնել նրա համար։ Նրանց կատաղությունը սաստկացավ, և նումիդացիները բոլորին տարան իրենց հետևից։ Հարթավայրի կենտրոնում գտնվող բարբարոսները մեջքները տվել էին մի բլրակի։ Նրանք հույս չունեին, որ կհաղթեն կամ նույնիսկ ողջ կմնան։ Բայց դրանք լավագույն, ամենաանվեհեր և ամենաուժեղ զինվորներն էին։ Կարթագենից եկածները սկսեցին շամփուր, յուղադրիչ, մուրճ շպրտել նրանց վրա, նումիդացիների գլխի վրայով, և այդ մարդիկ, որոնցից կոնսուլներ էին վախենում, մեռնում էին կանանց ձեռքով շպրտված փայտի հարվածներից։ Պունիկական խաժամուժը կոտորում էր վարձկաններին։ Բարբարոսներն ապաստանել էին բլրի գագաթին, նրանց շրջանակը ճեղքվելուց հետո վերակազմվում էր ամեն անգամ։ Նրանք իջան երկու անգամ, բայց հետ մղվեցին անմիջապես։ Կարթագենացիները խառնիխուռն մեկնում էին իրենց ձեռքերը, պարզում նիզակներն ընկերների ոտքերի միջով, և հարվածում առանց տեսնելու, ինչպես պատահի։ Նրանք սայթակում էին այրյան լճակներում, դիակները գլորվում էին բլրի խիստ թեքլանջով։ Փիղը, որն աշխատում էր բարձրանալ բլրի վրա, մինչև փորը խրվել էր դիակների մեջ։ Կարելի է ասել, որ նա հաճույքով էր տրորում նրանց, և նրա կարճացված կնճիթի լայն ծայրը մերթնդմերթ ցցվում էր վերև, հսկայական տզրուկի նման։ Հետո բոլորը կանգ առան։ Կարթագենացիները, ատամները կրճտացնելով, նայում էին դեպի բլրի գագաթը, ուր բարբարոսներն էին կանգնած։ Վերջապես նրանք հանկարծակի նետվեցին առաջ, և ընդհարումը վերսկսվեց։ Բարբարոսները հաճախ էին թողնում նրանց մոտենալ, աղաղակելով, որ ուզում են անձնատուր լինել։ Հետո ահավոր կերպով ծիծաղելով, մի հարվածով սպանում էին իրենք իրենց, և երբ սպանվածներն ընկնում էին, մյուսները բարձրանում էին նրանց վրա, պաշտպանվելու համար։ Դա կարծես մի բուրգ լիներ, որ բարձրանում էր հետս հետը։ Շուտով նրանցից մնացին միայն 50 հոգի, հետո 20, 3 և վերջապես միայն 2, տապարով զինված մի սամնիտ և Մաթոն, որը դեռ պահպանել էր իր թուրը։ Իր ոտքերի վրա պպզած սամնիտը տապարով հաջորդաբար հարվածում էր աջ ու ձախ, Մաթոյին շարունակ նախազգուշացնելով նրա դեմ ուղված հարվածներից։ «Տեր իմ այստեղ, տեր իմ այնտեղ, կրացիր»։ Մաթոն կորցրել էր իր ուսակալները, սաղավարտը, զրահը, նա բոլորովին մերկ էր և մեռելից ավելի գունատ, մազերը ուղիղ ցցվել էին վերև, շրթունքների անկյունները փրփրակալված էին և նրա թուրն այնքան արագ էր պտտվում, որ մի ճաճանչապսակ էր կազմում նրա շուրջը։ Մի քար կոտրեց նրա թուրը կոթի մոտ, սամնիտը սպանվել էր, և կարթագենացիների հեղեղը սեղմվում էր ու մոտենում Մաթոյին։ Այն ժամանակ նա բարձրացրեց իր անզեն ձեռքերը, հետո փակեց աչքերը և մի մարդու նման, որը ժայռի բարձունքից ծովն է նետվում, մեկնելով ձեռքերը, ընկավ նիզակների վրա։ Նիզակները հետ քաշվեցին։ Նա մի քանի անգամ էլ նետվեց կարթագենացիների վրա, բայց նրանք շարունակ նահանջում էին, հետ քաշելով իրենց զենքերը։ Մաթոյի ոտքը դիպավ մի թրի։ Նա ուզեց վերցնել այն, բայց զգաց, որ իր ձեռքերն ու ոտքերը կապված են, և ընկավ։ Դանար հավասներ, որը վաղուց էր հետևում նրան քայլ առ քայլ, այնպիսի լայն մի մեծ ցանցով, որով վայրի քազաններ են բռնում։ Օգտվելով այն բանից, որ Մաթոն կռացել էր, նար հավասը ցանցը գցել էր նրա վրա։ Հետո նրան դրին փղի վրա, ոտքերն ու ձեռքերը խաչաձև կապած, և բոլոր նրանք, ովքեր չէին վիրավորվել, նրան ուղեկցելով, մեծ իրարանցումով տարան Կարթագեն։ Հաղթանակի լուրը հասել էր այնտեղ, անբացատրելի բան, արդեն գիշերվա երրորդ ժամին։ Քամոնի տաճարի ջրաժամացույցը թափում էր 5-րդ ժամի ջուրը, երբ նրանք հասան Մալքա։ Այն ժամանակ Մաթոն բաց արեց աչքերը։ Այնքան կրակներ էին երևում տների վրա, որ կարծես ողջ քաղաքն էր փոցավառվել։ Նրա ականջին անորոշ ու անվերջ մի աղմուկ էր հասնում, և մեջքի վրա պառկած նա նայում էր աստղերին։ Հետո փակվեց մի դուռ, և նա մնաց խավարում։ Հաջորդ օրվա միևնույն ժամին մեռավ վերջինը այն մարդկանցից, որ մնացել էր տապարի կիրճում։ Այն օրը, երբ նրանց ընկերները գնացին, վերադարձած զուհայեկները գլորել էին ժայռերն ու մի քանի օր կերակրել էին նրանց։ Բարբարոսները միշտ հույս ունեին, որ Մաթոն կգա, և նրանք չէին ուզում հեռանալ լեռներից, վհատությունից, ուժասպառությունից և համառությունից այն հիվանդների, որոնք չեն ուզում փոխել իրենց տեղը։ Վերջապես, երբ պարենը սպառվել էր, զուհայեկները հեռացել էին։ Հայտնի էր, որ այնտեղ մնացած բարբարոսների թիվը 3000-ից ավելի չէր լինի, և նրանց վերջ տալու համար զինվորների կարիք չկար։ Վայրի գազանները, մանավանդ առյուծները, բազմապատկվել էին 3 տարի տևող պատերազմի ընթացքում։ Նարհավասը մի մեծ շուրջ կալ էր կազմակերպել, իրարից որոշ հեռավորության վրա այծեր կապելուց հետո։ Գազաններին քշել էր դեպի տապարի կիրճը, և բոլոր գազաններն այժմ այնտեղ էին, երբ եկավ ավակների կողմից ուղարկված մարդը, իմանալու թե ինչ է մնացել բարբարոսներից։ Արյուծներ ու դիակներ էին փրված հարթավայրի ամբողջ տարածության վրա, մեռելներ խառնիխուռն հագուստների ու զենքերի հետ։ Գրեթե բոլորի երեսը կամ մի ձեռքն էր պակասում, ոմանք դեռևս պահպանվել էին, մյուսները չորացել էին բոլորովին, և սաղավարտները լիքն էին փոշիացած գանգերով, կնեմիդների միջից դուրս էին ցցվել ոտքեր, որոնց վրա միշ չկար, կմախքների վրա պահպանվել էին թիկնոցները։ Արևի ճառագայթների չորացած ոսկորները փայլուն բծեր էին կազմում ավազի վրա։ Արյուծները հանգստանում էին, կրծքները դրած գետնի վրա, և երկու թաթերը երկարած, աչքները կկոցելով լույսից, որ նուժեղանում էր սպիտակ ժայռերի արտացոլմամբ։ Մյուսները պպզած իրենց հետևի թաթերի վրա, սևերուն նայում էին իրենց առջև կամ իրենց երկար բաշերով կիսածածկված, գնդի նման կծկված, քնել էին կուշտ, ձանձրացած ու հոգնած տեսքով։ Նրանք անշարժ էին լեռան ու դիակների նման։ Մթնում էր։ Արևմտյան կողմում լայն, կարմիր շերտեր էին երևում երկնքում։ Հարթավայրում անկարգ կերպով ցրիվ եկած այդ կույտերից մեկի միջից տեսիլքից ավելի անորոշ մի բան բարձրացավ։ Այն ժամանակ արյուծներից մեկը սկսեց քայլել, իր հրեշային մարմնով ծիրանեգույն երկնքի ֆոնի վրա մի մեծ ստվեր գցելով։ Երբ նա բոլորովին մոտեցավ մարդուն, թաթի մի հարվածով տապալեց նրան։ Հետո փորով ընկավ նրա վրա ու ճանկերի ծայրով սկսեց դանդաղորեն դուրս քաշել նրա աղիքները։ Հետո լայնորեն բաց արավ երախը և մի քանի րոպե արձակեց երկարատև մի մռնչյուն, որը կրկնեցին լեռան արձագանքները, և որը վերջապես հանգավ ամայության մեջ։ Վերևից հանկարծ մանր քարեր գլորվեցին։ Արագ քայլերի քստ-քստոց լսվեց ցանկապատի ու ձորի մուտքի կողմից, սուր դնչեր, ցցուն ականջներ երևացին, վայրի աչքեր փայլեցին։ Դրանք շնագայլեր էին, որոնք եկել էին մնացորդը լափելու։ Կարթագենացին, որ նանդունդի եզրին կրացած նայում էր, վերադարձավ այնտեղից։